Velkommen til et nytt program. I dag skal vi fokusere på nettopp dette her med å forstå Bibelen. Det er en kjent sak at mange har problemer med å forstå alt som står der, og tilsynelatende kan ting synes litt motsigende. Og så har jo teologene forsøkt å forklare dette for oss på forskjellige måter, men folk tenker jo ikke helt likt. For eksempel så har jo realister en egen evne til å tenke i svært logiske former, mens teologene kanskje kan bli noe mer flytende. I dag har vi besøk av en som både har utdanning i teologi og matematikk, fysikk, astronomi. Vi har besøk av Mats Sjölander, og velkommen hit. Du er jo opprinnelig svensk, men du har jo bodd i Norge, og du har bodd i USA, og du er gift norsk.
Ja, helt riktig.
Men du har altså bakgrunn både i teologi og i realfag. Er ikke det litt spesiell kombinasjon?
Ja, jeg setter veldig pris på det. Jeg leste faktisk teologi før jeg gikk inn på realfag, altså på det høyere trinnet. Og jeg setter pris på den teologiske erfaringen vi hadde, fordi at det har hjulpet meg å få en retning i livet.
Ok, som ikke matematikken kunne gi deg?
Vi kommer nok litt inn på det faktisk matematikken har bidratt en hel del av.
Ja, for du har tatt de strenge logiske prinsippene som du i grunn finner i matematikken, og det har du på en måte dratt nytte av i teologiske fortolkninger. Hvorfor har du gjort det? Er du ikke fornøyd med det teologene har å si?
Ja, jeg vil jo ikke fornærme teologene, og det gjør jeg heller ikke, tror jeg. Når jeg sier at jeg var faktisk ikke så der veldig helt tilfreds med min kristne tro og utvikling og fremstilling jeg hørte og lyttet til. Jeg synes det var noe som manglet av en struktur og liksom rammeverk å kunne liksom sette det inn i.
Ja, altså du synes ting var litt for flytende, rett og slett?
Ja, det litt for mye sånn spontant, emosjonelt, kanskje. Ja.
Ok. Ja. Du har utviklet 5 logiske prinsipper som vi har her.
Ja. Ja.
Og kan du fortelle litt om de 5 logiske prinsippene som du nå anvender for å forstå teologiske, bibelske spørsmål på?
Ja, det er jo den artikkelen som du har publisert, ja, det der, denne figuren der, ja. Ja, det er, jeg skulle jo ville si da, med min matematiske bakgrunn, så kjenner jeg jo til at matematikerne, de må jo begynne, og matematikk kalles jo for den eksakte vitenskap, den eneste. Og hva de begynner med er hva de kaller axiomer som ikke trenges og bevises. Alle er enige om at det er fint, og så begynner vi å bygge. Og jeg tror at vi mennesker tenker alle mer eller mindre på en lignende måte. Vi vil ha litt sånn grunn å bygge på og passe det inn i vår tidlige erfaring. Men la meg si her for eksempel at jeg utgår fra at vi allerede har passert det stadium at vi er enige om at Bibelen fremstiller Gud på den beste måten.
At Gud har inspirert denne boken på en spesiell måte, og at vi kan finne en form for sannhet i den.
Ja.
Altså, okay. Det er jo et studium i for seg, men nå tar vi det for gitt.
Ja, riktig. Ja. At det har vi allerede blitt enige om, at Bibelen er inspirert, det er en måte å kalle det.
Ok, la oss ta det som et utgangspunkt.
Beste bilde av Gud og mennesket og vår situasjon.
Ok.
Og der sitter vi ned sammen og prøver å spørre oss, hva kan vi trekke ut her som grunnsteiner? Og det er disse 5 grunnsteinene som jeg har.
Ja, den første er faktisk at Gud er skaper. Ja. Men det kommer vel nok så naturlig av å ha akseptert Bibelen vel? For det begynner jo med at Gud skapte.
Absolutt. Jeg mener på det er det første som begynner Bibelen. Mm. Gud, og det er den treenige Gud. En treenig Gud. Går ikke inn på det. Men han er skaper.
Ja.
Og det i en helt spesiell måte. Det hvis vi ikke tar noe informasjon, data, utenfor, så han skaper av bruke sin egen energi på har skapt denne verden, mennesket og omgivelsen vi lever i.
Ja, og det neste punktet handler også om Gud, for der står det at Gud kjærlighet.
Ja.
Ja, men trenger det være et eget punkt?
Ja, det har jo med hvordan Gud Og da vil jeg bare fremholde det. Disse tre, alle akkurat det samme, og de har akkurat samme egenskaper. Og den fremste karaktertrekket kjærlighet. Gud skapte ut av kjærlighet. Vi ser det rundt oss.
Ja, nå har det allerede begynt å koble sammen de logiske prinsippene, ikke sant? Så de henger nøye sammen. Det ikke adskilte prinsipper.
Nei.
Nei.
Jeg har bundet sammen det med streker, ikke sant? For å vise at de alle hører sammen. Og jeg tror faktisk nettopp dette, kjærligheten den fremragende, hva heter det, bindelenken, eller hva skal vi si?
Det som
mellom alle, ja.
Ja, riktig. Så Gud som har skapt i kjærlighet, han har også skapt mennesket med en fri vilje.
Ja.
Det det tredje punktet, mennesket har fri vilje.
Det vel ikke alle som ser det, men jeg tror at vi kan alle når vi får det fremstilt som kjærlighet. Og fri vilje hører intimt sammen. Gud kunne ikke forvente seg en respons av kjærlighet fra oss hvis vi ikke hadde et valg. Ikke sant? Det bare en liten forbindelse der at det kan ikke være noen motsetning her. Hvis Gud ikke kjærlighet, hvis han bruker tvang og undertrykkelse, sånn som Satan for eksempel kan gjøre, så kunne han jo ikke forvente seg kjærlighet, en positiv respons fra mennesket. Så han måtte skape mennesket med et fritt.
Ja, men nå har altså mennesket brukt den frie viljen til å gjøre noe helt annet enn det Gud ønsket, og dermed kommet falt ut av nåden, for å si det sånn.
Ja.
Og da det nødvendig med en frelsesplan.
Ja.
Det det fjerde punktet. Hvordan kan du si at det et logisk prinsipp, tolkningsprinsipp?
Vel, en fri vilje forutsetter jo da muligheten for å bruke den galt. Ikke sant? Og det var hva som skjedde der, som vi lærer av Bibelen, først av Satan. Og så har vi følt dette. Men da trer Gud inn, altså gjorde han det. Han kunne sikkert forutse dette, og han var redde med en plan. Og det det vi kaller frelsesplanen. Og der har vi da forbindelsen kjærlighet igjen. Det var av kjærlighet som han la denne planen og utviklet denne muligheten for oss å trekke oss tilbake.
Mm. Ligger det et element av selvfornektelse i det du kaller frelsesplanen? Altså Gud offrer seg selv?
Absolutt. Absolutt. Det, der rører vi jo faktisk ved selve kjernen til problemet. Ikke sant? Vi og Satan valgte å gå fra Gud, ikke sant? Vi valgte å ta avstand fra Gud, eller vi ville ikke ha med ham å gjøre. Vi stolte ikke på ham. Og det jo kjernen da. Hvordan kan Gud da trekke oss tilbake? Hvordan kan han vise hvordan han virkelig ikke sånn som Satan beskylder ham for?
Mm.
Og for å gjøre det så må han faktisk engasjere seg selv fullstendig. Og det ble de enige om, at en av de tre, det der jo et mysterium, men vi skal ikke gå inn på disse detaljene, men i som svar på ditt spørsmål, selvfornektelse. Jeg ser det sånn at det betød at Gud måtte virkelig involvere seg selv. Og den eneste måten han kunne overbevise og beseire Satan da, overbevise oss om at Satan var ikke noe å følge, men han, det var å vise sin kjærlighet. Og hvordan kunne han gjøre det? Uten gjennom å selv komme og demonstrere det. Og det har han altså gjort da, i Kristus,
ja,
som
det,
er den
det er det femte.
Femte, ja. Og den så, egentlig sentrale. Han på en måte, kjærligheten binder alle sammen, men også Kristus er jo den fremste åpenbaringen av hvordan Gud er som kjærlighet. Og han er også presentert som skaperen, ikke sant? Han er jo helt enig, samme som Gud. Og han viser kjærlighet og så videre. Han knytter sammen alt. Han var med og skapte mennesket med frivillige. Og han var med og utvikle eller planlegge denne veien ut.
Men det, altså det tredje punktet, det var dette med at mennesket for det første er skapt, altså ikke selv Gud,
ja.
Og at det er skapt med fri vilje, og så vidt jeg kan forstå da, så dreier det seg om det femte punktet, Kristus, siden du har satt det som et eget punkt,
ja.
Så dreier det seg for mennesket å nå fram til en slags åpenhet omkring hvem denne personen Jesus Kristus er.
Ja.
For at både skapelsen skal forstås riktig, at Gud som er kjærlighet skal bli forstått riktig,
ja.
Og ikke minst også frelsesplanen skal forstås riktig.
Mm.
Altså åpenhet overfor Kristus,
ja.
Blir viktig for menneskene da, så vidt jeg kan forstå.
Ja, absolutt.
Nå har vi også vært gjennom de fem byggesteinene, de logiske ja. Byggesteinene, logiske ja. Grunnprinsipper. Og nå skal vi prøve å komme litt nærmere inn på hvordan Mats Sjølander ser på dette, hvordan det skal brukes i praksis. Fordi det nå du hevder da, det er at disse tingene henger nøye sammen.
Ja.
Og at hvis man tar bare en av dem, så går man gjerne i grøften, men tar man alle sammen, så blir man lettere bevart
ja.
På et balansert synspunkt.
Ja.
Hvis jeg har forstått deg riktig, kan du forklare det? Hvordan er det slik at vi alltid må falle tilbake på de fem byggesteinene når vi skal forsøke å tolke Guds ord?
Ja, for å gå tilbake litt, altså, jeg var i min erfaring litt skuffet over at man ikke konsekvent, jeg gjorde det ikke, men at man, alle disse byggesteinene er jo ikke noe nytt for en kristen. Jeg, veldig velkjent, så de er ikke unike. Men det var bare dette at jeg fant at man liksom glemte bort det der når man møtte noe nytt og presenterte noe nytt, som vi nå gjør i media, ikke sant? I massevis. Kommunikasjon har jo utviklet, og vi hører veldig mye, og vi beveger oss rundt og reiser, og vi støter på så mange forskjellige. Men da, for å gå tilbake til denne gruppen som er enige om at Bibelen er den beste åpenbaringen av Gud, og disse grunnsteinene, at man ikke da gikk tilbake, falt tilbake, for eksempel dette med den frie viljen er jo veldig fundamentalt i min forståelse og kjærligheten. Man liksom glemte bort det, og man kunne jo da komme inn på det her med ja, at man en gang frelst, alltid frelst, og så videre, sånne ting som at man ikke hadde et valg, og at man kunne senere velge igjen og kanskje ta avstand fra, og så videre. Men man falt ikke tilbake. Det er det som jeg synes mitt bidrag, om vi skal si mitt. at jeg vil at prøve å interessere mennesker for å tenk på disse når du leser Bibelen, når du møter noe nytt, når du samtaler med andre. Vi snakker forbi hverandre, det var en frustrasjon i meg. Man snakker forbi, men hvis man har de samme grunnsteinene, så tror jeg det er mye lettere å kunne snakke ansikt mot ansikt och bemöte.
Så de fem logiska tolkningsprinciperna som du här föreslår, du menar att det kan bidra till att vi får sortert tankarna på en bättre måte, slik att vi kan finna vad vi har felles kanske och också finna ut bättre förstå bättre hur Gud resonerar.
Ja, jag syns det är
men då
tror jag år, nästan.
Ja, det är bra. Det är bra. Men jag tror kanske att vi ska ta ett exempel. Du har säkert ett exempel som vi kan en löpe vi kan gå igenom och se hur de fem byggstenarna är med och sortera tankarna våra så att vi ändrar upp en balanserad synspunkt.
Ja. Jag har ju sån svitt snuddat vi säger vi på svensk som någon par väldigt lite och det är inte något men
det fick jag inte tag i.
Ja, alltså någon exempel jag har ju nämnt några där som.
Ja.
Men jag syns det är viktigt att ta ett exempel. Och då tänker jag faktiskt. Jag vill först säga det att denna måten att göra, alltså att bruka och gå tillbaka har gjort bibelläsning till något mycket mer intressant. Det är nästan spännande för mig att tänka nu ska jag läsa här en bok, ett kapitel och pröva och bara ett vers och få det in i denna. Det blir så intressant att bibelläsning är nog riktigt spännande för mig. Du vet det finns något som heter man läser innanför den svenska kyrkan, innanför adventistsamfundet som jag ju är känt med. Så har vi bibelåret och det sägs jag läser du fem kapitel om dagen så når du igenom. Det är väldigt slitsamt det ska jag fortälla. Men att läsa bibeln på denna måten alltså gör det faktiskt så intressant. Jag nästan väntar på att få sny blad och gå vidare och läsa vidare. Och där kommer jag in på detta med att se bibeln som en helhet är väldigt viktigt. Luther sa ju detta. Skrift ska med skrift förklaras. Det tror jag sån att ja, hvis jag har ett vers som är vansklig så må jag finna ett annat vers. Men nu tror jag faktiskt Luther han var verkligen intelligent. Jag tror han menade att vi skulle se Bibeln som en helhet. Att när vi har problem med ett vers så ska vi passa det in i helheten. Och där har jag ett lite exempel. Faktiskt i begynnelsen av uken, vet du vad jag gjorde? Jag kom till Norge här nu, vi bor ju i Sverige som du sa tror jag. Så satt jag mig ned och regnade ut hur stor del av det gamla testamentet som behandlar kongetiden. Och det är ju en förfärlig, mycket vont att läsa där. Och vi ser ju det är lidelsens problem, inte sant? Som vi ju ser av idag och vi ser alltså det i Bibeln. Och många menar ju på att ja, Bibeln är ju en skräcklig Gud som är framställd där. Men låt oss ta detta exempel om kongetiden. Alltså det var faktiskt nytt. Jag trodde det var kongeböckerna och krönikeböckerna i det stort sett Samuelsböckerna. Men det är ju helt från första Samuels bok helt till slutet av Bibeln. Undantaget Salmenes bok och Jobs bok som faktiskt täcker denna tiden. Och det är ju en skräcklig del av människans historia, Israels historia. Men jag regnat ut att det är 60% av Bibeln. Och då la oss gå tillbaka här. Och då startade detta med konger. Jo, Samuel var ju den store domaren. En av våra bästa exempel på vad Gud kan göra med ett människa. Samuel blev gammal. Han satte in sina söner. Han hade ju faktiskt kanske gått klippa lite där, inte klart att uppdra sina söner riktigt. De begynte att regera där och styra och det gick galt. Och där kommer folket till han. Samuel, vi vill ha en konge. Se runt oss alla. De folkena har ju konger. La oss få en konge. Och Samuel blev förfärlig lejsa, inte sant? Han följde sig ju helt värdelös. Ja, det är mig de har förkastat. Och han går till Gud och säger De har förkastat mig. Vad ska jag göra, Gud? De vill ha en konge. Vad säger Gud? Det är inte dig som de har förkastat. Det är mig. Gud tar ansvaret. Och han tvingar inte där, va? Han säger inte nej. De får ingen konge. Men han visste sin kärlek vid att säga, väl, låt de pröva.
Okej, i det gamla testamentet så blir det ofta Gud, när folk snackar om ham,
ja, ja,
framställt som en despot närmast. Men ja, här säger du att han brukar inte tvång.
Nej.
Han låter de få det de önskar, även om ja, han menar det är galt.
Ja, jag menar på att när man läser Bibeln som en helhet så är det en av byggstenen, fri vilja och kärleken är absolut nummer en.
Så där har vi de två byggstenarna
ja,
allerede.
Ja, ja. Och han låt, okej, låt den få en konge och pröv det. Och se hur det går. Vilken kärlek är inte detta? Och där läser vi, du och jag, läser genom 60% av det gamla testamentet som täcker denna perioden. Och jag gjorde detta alltså i begynnelsen av året här och satt där igen. Varför allt detta? Varför trängs allt detta? Så, ja men, faktiskt vad det bevisar, eller visar, om vi inte brukar bevis i den förstand. Men det visar ju, för att inte säga beviset, att Gud hade rätt. När han advarte dem, han sa till Samuel, jag för de ändeligen bestämmer sig för att välja en konge, så må du fortälla dem vad som kommer att ske. Och det är akkurat det som disse lange böckerna och kapitlerna visar. Att Gud hade rätt. Och det var faktiskt bara när de följde den andra Satan som, och hans plan som det gick helt galt.
Och det visar kongetiden.
Ja.
Ja, och då, men så ser du hur Gud faktiskt brukar den här kongelinjen till både att utveckla frälsningsplanen och Kristus, ja, som ju är också två av dina logiska byggstenar.
Ja.
Så Gud infiltrerar sina ting in i det, ja, det som ja, de valde.
Ja. Det blir ju en demonstration av frälsningsplanen. You know, man läser alla profeterna och det här som är negativt, det syns ju bara en bakgrund egentligen. Och vad är det som är det främragande? Jo, det är, läser du genom alla de böckerna och profeterna, så kommer Gud tillbaka jämtat, gång på gång, och säger, kom tillbaka. Allt ska bli fint och gott. Visst det är bara jag villig och följer min plan, som betyder lover för mig som fysiker, är loverna väldigt positiva. Det att följa och leva i harmoni med loverna. Det syns jag är fantastiskt att leva i harmoni. Och där är det ju kärleken framförallt som är grunden för alla lover.
Vi har några få minuter igen av programmet. Nu vill jag gärna att du ska uppsummera det som du exempel som du brukade från kongetiden och visa hur de fem byggstenarna nå brukas och liksom sätta lite i relief.
Ja. Ja, vi kan ju ta den i rekkefölje, alltså att detta är skaparen som framstår. Han har makt att tillby oss, inte sant? Och det är bara skaparen som kan göra det. Och det var skaparen som var anklaget i den stora striden. Han var framställd som en annan kärlighetens gud. Och därför måtte han ju då visa det. Och jag ser mer och mer att det är den enaste måten att Gud kunde motbevisa, hvis vi ska bruka så enkla ord. Satan sa, det var att själv gå in genom Jesus Kristus. För oss människor, men för hela universet. Och visa att han verkligen är en kärlighetens Gud. Och det är ju då en demonstration av frälsesplanen. Och han där, som jag sa där, att Gud sa, låt den pröva sin egen vilja här. Och det har visat sig där, det visste sig där. Även om man kan lura på varför skulle Gud behöva bruka så mycket för att bevisa detta, att han är skaparen, han är den som är kärlighet, han är den som kan lösa detta syndens problem.